Selamat datang lagi di podcast kita Random Ops. Kali ini episode ke 17 ya. 16 harusnya.
16.
Kali ini gue bareng gue sendiri, Robby, ada Om Awan. Apa kabar, Om?
Sedikit flu, but it's okay.
Sedikit flu ya. Kirain dengan nge-gym tidak mungkin kena flu. Enggak juga. Iya, situ cuaca lagi enggak enak juga. Terus bareng gua kali ini ada peserta. Tamu
istimewa.
Enggak pernah ada sebelumnya. Namanya Hendianto ya?
Iya, panggil Hendy.
Panggilannya Hendy. Silakan memperkenalkan diri, Pak Hendy.
Halo, nama saya Hendy. Hari ini datang untuk berbicara dan ngobrol-ngobrol tentang video ya.
Ya, hari ini kita pengen ngobrol soal video. Kita kepengen ngulik-ngulik ya. Nanya-nanya. Tentang video, gimana caranya video nge-serve penggunanya, customer-nya. Terus bagaimana tim video dibalik produknya itu mengelola servisnya. Mungkin gue mulai dengan pertanyaan yang pertama ya. Oke, let's say gue seorang user nih di, let's say web aja. Gue buka satu halaman, kalau di video itu kan ada halaman. Kalau gue lihat sih ada dua, ada yang video gitu kayak orang upload gitu kan, kita bisa play. Ada yang TV. Bilangnya apa ya, live streaming ya?
Live streaming
yes. Gitu. Apa bedanya kedua jenis ini? Menurut gue mungkin lo bisa jelasin gimana cara kerja yang, misalkan gue seorang user nih, gue klik yang video yang diupload tadi tuh, gue klik nih. Sebenarnya di belakang itu apa yang terjadi?
Jadi kalau yang video yang biasa sama live streaming itu, utamanya sih bedanya di sumbernya. Kan tadi udah disebut juga, kalau misalnya video kan berarti dari ada orang yang upload MP4 atau file video di transcode terus kan di serve ke user. Kalau live streaming itu biasanya datangnya langsung dari studio TV atau dari lokasi misalnya live acara di GBK atau di mana. Gitu. Kalau misalnya VOD tadi sumbernya dari MP4, nah kalau misalnya live streaming datangnya dari RTMP stream. Langsung dari sumbernya kayak gitu.
Oke. Jadi sumbernya satu stream, jadi dari kayak alat gitu ya, mungkin alat
encoder.
Oh, namanya encoder. Oke, encoder. Sip. Nah, kalau misalkan gue ngeklik tombol play, terus sebenarnya yang di request sama user itu apa? Misalkan nih video dulu deh, video mungkin bilangnya video on demand ya, maksudnya yang di upload user.
Iya.
Itu yang di request user itu apa sih sebenarnya? Apakah file video yang MP4 itu atau apa?
Enggak sih. Jadi kalau di video itu kita enggak serve langsung MP4-nya. Soalnya kan kadang-kadang ada file yang besar, misalnya yang 1 jam, 2 jam gitu. Kalau kita langsung kasih ke user kan berarti dia harus download dulu sampai selesai baru bisa nge-play kan. Nah, kalau misalnya di sini tuh kita istilahnya kita potong-potong dulu. Kita potong-potong jadi kecil. Nama filenya itu nanti keluarannya M3UX sama TS Files. Nah, TS Files ini yang datangnya bisa sedikit-sedikit. Si user nggak harus untuk download keseluruhan filenya. Jadi misalnya dia nonton sejam ya, dia downloadnya per menit. Misalnya semenit dulu. Nah, habis itu kalau misalnya dia mau nonton sampai selesai ya, nanti dia in the end dia akan download semuanya. Cuman ya sebagian, jadi nggak harus dari awal dia download semuanya.
Oke, jadi modelnya kayak di chunking gitu ya?
Di chunking gitu ya.
Di chunking dalam bentuk yang tadi dibilang TS file.
TS file, betul.
Sedangkan M3UX itu sebenarnya
playlistnya. Jadi ya, kayak daftar TS filenya, nanti player yang nentuin, saya mau download nomor 1, nomor 2, nomor 3.
Itu ada best practice nggak sih kalau misalnya ada file ukurannya 1 giga gitu, berapa banyak sih sebenarnya ukuran chunking file yang best practice dengan itu?
Kalau best practice itu sebenarnya tergantung encodingnya juga, tapi biasanya kita batasin di 6 detik ya. Jadi kita sesuaiin sih, kalau misalnya memang kita lihat di 6 detik itu, oh tergantung resolusi juga. Jadi kalau misalnya 6 detik dia menghasil per satu segmen itu misalnya 1 MB, kita anggap kegedean kan, kita bisa kecilin bisa jadi 3 detik atau 2 detik. Kayak gitu. Tujuannya sih biar playernya nggak download terlalu banyak file sebelum bisa play.
Awesome. Keren. Okay.
Jadi bukan cuma masalah ukuran, tapi juga masalah tentang seberapa
seberapa cepat user bisa mulai play.
Okay.
Disesuaikan dengan playernya
berarti. Okay. Berarti pertanyaan berikutnya itu kan berarti gua sebenarnya misalkan usernya video, gua upload ke video.com, kemudian kan tadi Indian hasilnya adalah di chunking. Kapan itu file itu dari user upload nih? Gua upload MP4 kemudian atau 3GP. Oh, 3GP itu konotasinya jelek.
Konotasinya negatif.
MP4 itu gua upload terus di chunking gitu. Kapan waktunya nge-chunking itu sebenarnya?
Jadi pas videonya di-upload itu kan user sebenarnya enggak bisa langsung lihat kan. Jadi ada proses namanya transcoding. Jadi file-file yang di-upload sama user itu taruh dulu di cloud storage, misalnya S3. Nah, nanti ada service transcoding kita sendiri. Dan kita juga, jadi dia ambil videonya, habis itu dia yang proses pakai FFmpeg untuk diubah jadi tangkat file yang tadi, MTS sama MTW. Nah, begitu itu udah selesai, ditaruh lagi balik ke cloud storage yang sama. Okay. Nah, itu yang nanti di-serve ke user.
Mantap, oke. Nah, ini kan kalau yang user ngupload ya, pada saat user ngupload, kemudian nanti di belakang layar mungkin ada proses transcoding, ada dikirim si mesin transcoding ini, transcodernya. Nah, kalau gimana dengan yang live stream, yang TV streaming itu?
Yeah,
itu apa yang terjadi di belakang layar itu sampai diterima oleh user atau apa yang di request sama user sebenarnya?
Oke. Jadi sebenarnya prosesnya itu dari satelit. Dari satelit dulu.
Satelit dulu turun ke encoder, dari encoder di stream ke RTMP. Iya, ya, benar sih.
Betul. Jadi dari encoder itu kan dia di stream ke RTMP. Nah, RTMP itu yang nanti diinjek sama service untuk nge-chunking juga sama tujuannya. Jadi kalau yang tadi sumber datanya MP4, yang ini sumber datanya RTMP stream. Nah, begitu nyampe ke kita, kita chunking jadi TS files. Okay. Habis itu kita serve via GDN.
Oh, I see. Berarti sebenarnya yang membedakan hanya source-nya aja ya.
Tetap
di chunking juga.
Iya.
Okay. I see. Nah, itu tadi cara kerja video dari sisi user ya. Kira-kira ini sebelum kita ngomongin stack-nya video, pokoknya ngomongin stack-nya video di belakang. Kira-kira challenge apa sih yang sering muncul gitu ketika lo dengan cara kerja video yang seperti ini? Yang sering lo alamin atau yang bisa di-share aja. Entah itu apa ya? User ngupload gimana loadnya di belakang atau nge-serve model stream kayak gini atau VOD itu sebenarnya resource apa sih yang mahal di belakang?
Oh, sebenarnya sih kalau masalah resource nomor satu ya buat video itu storage-nya.
Oh, storage ya.
Jadi file yang diupload sama user kan kita ada batasin saja, cuman kan banyak yang uploadnya besar-besar juga. Kayak gitu. Nah, bahkan kita pernah nemu satu video durasinya 14 jam.
14 jam
itu 14 jam itu cuman ngasih lihat kandang, ada kuda, dia jalan-jalan di dalam. Itu kan lumayan, maksudnya konten-konten yang sebenarnya yang nonton tidak banyak, cuman kan proses transcoding kita kan perlu kos juga, dan storage-nya juga perlu kos. Nah, ini yang kayak gini-gini nih, maksudnya yang kadang-kadang tuh bikin, ah kok bisa sih ada yang upload fast, dia nunggu berapa lama uploadnya kan.
Oke. Jadi kalau gue belum pernah nih ngupload video gede banget, gue punya sih user video, gue pernah upload. Berapa sih maksimal gue bisa upload di video?
Ukuran size atau
size-nya.
Satu file.
Kalau untuk user biasa Kalau nggak salah sih di 500 MB ya.
500 MB.
Kalau nggak salah ya. Tapi kalau untuk konten partner kita, soalnya mereka karena kita mau kontennya berkualitas, jadi size-nya bisa lebih bagus, kita bisa kasih 2 GB sampai 10 GB tergantung partnernya.
Oh, I see. Nah, ini kan gue ngeliat, misalkan kita ngeliat video itu kan kadang-kadang ada iklan. Nah, proses iklan itu di-serve oleh pihak ketiga juga atau ke video juga sih sebenarnya?
Iya. Kalau untuk iklan itu kan biasa kita play-nya sebelum videonya ya. Nah, jadi itu kita di-serve. Videonya nggak dari kita. Jadi videonya itu datang dari DFP. Biasanya kalau saya nggak salah, playernya dari YouTube. Jadi dari Google punya. Kita dia play videonya sendiri, selesai, baru playernya balikin ke kita.
Oke.
Kayak gitu. Jadi itu dari third party sih. Jadi tergantung siapa yang mau pasang iklan. Mereka biasa nguploadnya ya ke entah ke YouTube atau kemana. Nah, nanti di atasnya player kita itu ada player iklan.
Okay.
Nah, itu yang di-play, begitu player iklannya selesai, player-nya dia ditutup, player kita muncul.
Oke,
nanti sih gitu.
Oke.
Nice to know. Insight.
Oke, mungkin bahasan berikutnya itu gue pengen tahu stack-nya video itu apa sih. Back-end-nya, mungkin lo bisa cerita yang nge-serve, server yang nge-serve ke user itu stack-nya apa aja sih teknologinya?
Oh, kita sih berarti stack-nya, berarti ya kalau OS sih Linux, OS Linux, terus kita ada Fortinet Sketch Server, ada Nginx, nah dari belakang Nginx itu baru nanti ada Ruby. Nah, framework yang kita pakai itu Ruby on Rails.
Sekarang pakai Ruby on Rails versi berapa?
Kita udah upgrade ke 5.2.2.
5.2.2.
Nah, sama kalau database kita pakai Postgres sama Redis.
Oke. Okay. Apa yang disimpan di Redis, apa yang disimpan di Postgres?
Kalau disimpan di Postgres itu data-data yang kita mau persisten. Jadi biasanya kayak data user, data videonya itu kita simpan di database. Tapi kalau misalnya data yang kita simpan kayak temporal, yang kita, gimana anggapnya? Boleh hilang. Misalnya boleh hilang dan butuh cepat aksesnya, kita taruh di Redis.
Oh, taruh di Redis. Oke. Okay. Yang gue lihat kan, misalkan kita ngupload video, kan suka dibikin kalau di web itu kan kayak ada thumbnailnya lah ya.
Oh iya.
Nah itu sebenarnya lu generate-nya tuh gimana sih? Atau lu punya service sendiri untuk nge-generate itu?
Oh, kalau yang thumbnail yang kecil-kecil itu berarti ya, yang kalau kita hover dia berubah-ubah kan?
Yep.
Nah itu datangnya dari service transcoding kita juga.
Oke. Okay.
Jadi kita bisa tentuin misalnya mau di capture tiap misalnya 2 detik atau 10 detik tergantung kita sih itu. Okay. Misalnya kita mau capture tiap 2 detik. Jadi kita pas di hover itu kelihatan jelas videonya ngapain gitu kan. Jadi itu kita bisa tentuin sendiri sih.
Nah, terus berarti kan itu di generate sama transcoding service-nya ya.
Betul.
Nah, cuman kan lu pas misalkan gua buka di mobile app, gue buka di desktop, itu kan size-nya pasti berubah-berubah ya.
Yeah.
Terus mungkin juga gue buka web di sini m.video.com, mungkin juga beda. Itu lo resize-resize itu atau optimize image itu lo pakai apa sih?
Oke. Okay. Kalau itu sih biasanya kan kalau dulu tuh sebelum masih awal-awal kita saat user ngupload image, kita resize.
Oh, ada.
Ada resizernya.
Ada proses resizernya.
Iya, di app server kita resize misalnya ukurannya sedang, kecil, besar.
Oh, itu yang ngerjain web server.
Web server.
Atau ada kayak dalam tanda kutip quote unquote worker gitu.
Enggak, awal-awal kita masih di web servernya.
Okay, okay.
Jadi kan makan waktu kan. Habis itu kita coba offload ke worker. Cukup jalan maksudnya, tapi ujung-ujungnya tetap worker kita malah sibuk kerjaan itu. Terakhir kita pakai image resizer yang sifatnya service. Jadi kita pakai tambor. Nah, si tambor ini tujuannya supaya pas kita ngambil image, ya kita nggak usah resize lagi. Nah, jadi kita tinggal kasih tau tambor, saya mau ukuran dengan size berapa kali berapa, nanti di internet.
Oke. Nama berarti ini open source project ya sebenarnya tambor ini.
Iya.
Iya, open source project. Oke. Nah, yang dikonsum sama si tambur ini, apakah lo ngirim gambarnya gitu ke tambur atau lo taruh software misalnya di S3 terus tamburnya bisa?
Ya itu betul sih. Jadi pas kita cara kita pakai tambur ini, jadi kita kasih URL tamburnya ke user berdasar plus ukuran dan lokasi image-nya. Nah, jadi si tambur itu nanti yang nyari sendiri ke ke storage-nya. Misalnya kita set tambornya cari image-nya di S3 misalnya. Kita kasih URL S3-nya bucket-nya di mana. Nah, nanti kalau misalnya kita akses tambur server, nanti tambur yang nyari ke storage-nya file-nya ada apa enggak. Kalau ada diambil, diprocessing, dikasih ke user.
Keren. Gua kebayangin aja sih kalau lu nge-serve aset termasuk tadi yang lu bilang file-file TS yang tadi di awal-awal gue tanyain, yang lu udah cang-cang itu, meskipun lu udah cang, itu kan sebenarnya kalau lu nge-serve dari webnya sendiri kan gak mungkin ya, ongkos bandwidth-nya mahal. Nah, yang gue pengen tanya ini, apakah lu pakai CDN di depan, terus lu tuh menggunakan CDN tuh untuk apa aja sih, kalau misalkan pakai?
Oh iya. Ada sih, kita pakai CDN. Soalnya kalau misalnya semua di-serve dari app server kan pasti makan waktu. Satu kan makan waktu kan, sama ya bandwidth mahal. Bandwidth mahal kan lokasi server kita cuma satu tuh biasanya. Misalnya 2 zone atau 3 zone. Sedangkan yang akses kita bisa dari seluruh dunia kan. Nah, itu kan pasti jauh lah internet koneksinya, jauh misalnya ke server kita. Makanya kita pakai CDN, namanya Akamai. Jadi kita pakai Akamai Technologies. Dari kalau misalnya user mau yang tadi di TS file, jadi user akan akses ke CDN. CDN itu akan akses ke storage server kita. Nah, jadi begitu dia udah sampai ke storage server, dia akan ambil. Nah, itu semuanya akan di-cache di edge servernya Akamai di seluruh dunia. Jadi tergantung sih, misalnya yang akses dari Indonesia berarti edge server Indonesia yang bakal nge-cache konten kita. Nah, begitu itu di-cache berarti kan next ada user misalnya tetangganya akses, aksesnya langsung ke CDN itu.
Langsung ke load itu ya.
Betul. Nice. Jadi enggak ke storage kita lagi.
Low latency.
Oh, oke.
Okay. Lebih cepat, low cost juga.
Low cost. I see. Dan itu selain serve TS file, nge-serve
live stream
juga di case di Akamai juga enggak?
Betul. Jadi live stream juga lewat Akamai. Dua tipe itu video sama live streaming juga sama sih sebenarnya lewat sana juga.
Sama pastinya aset ya kayak CSS.
Aset CSS image itu ya, ya otomatis lewat sana.
Selain serving aset ada lagi nggak sih sebenarnya fungsi Akamai yang dipakai sama tim video? Kayak geoblock mungkin atau?
Oh iya ada benar-benar. Jadi untuk proteksi konten juga.
Oh iya, karena kan ada itu tuh apa namanya bola ya.
Ya, jadi kalau kita ada enggak, kita kan kalau misalnya live streaming itu kan ada lisensinya.
Lisensi.
Benar.
Jadi kan kita enggak boleh misalnya kita nyariin bola tapi dari Malaysia enggak boleh nonton. Soalnya kan mereka punya pemegang license di sana juga kan.
Sendiri.
Benar. Nah, kalau kita yang handle kan capek tuh. Oh, ini user yang akses siapa gitu ya. Dari Indonesia apa dari mana? Nah, itu dihandle sama Akamai.
Oh.
Karena server dia kan ada di seluruh dunia. Kita tinggal kasih tahu ke dia, CDN ini cuma bisa diakses dari Indonesia.
Oke.
Kayak gitu.
Oke, itu bisa melindungi si video yang sebagai dalam tanda kutip digital broadcaster dari itu ya.
Betul, dari konten-konten itu.
Iya.
Digital right.
Soalnya kan kalau misalnya itu, yang berasa itu pas Asian Games.
Oh, oke. Okay.
Jadi kalau Asian Games itu kita sampai misalnya ke broadcast India misalnya atau ke Singapura kalau nggak salah udah nggak boleh deh. Soalnya mereka per negara itu kan ada yang bayar tuh, bayar ke Asian Games untuk dapat hak akses publikasi kan. Nah itu kan kita cuma dapat Indonesia doang. Kalau misalnya sampai misalnya ada orang Amerika bisa nonton lewat video, kita kena tuntut.
Oh, kena.
Itu sangat banget sih.
Nggak mudah ya. Nggak mudah ya sih konten kayak gini. Oke, okay, masuk Pak Chaplin. Oh ya, ini yang nyusul tadi ada Rifki sama ada Peter. Kita ada kedatangan ops-nya video nih. Si Chaplin. Maju pelin sini lu. Jauh banget. Takut-takut amat emang gua calon mertua lu. Ini dong. Nah, ini dong. Oke. Nah, tadi kan kita mau ngobrolin soal
proteksi konten.
Proteksi konten. Nah, maksudnya kita masih itu udah oke, jelas udah. Nah, kita masih ngomongin CDN. Nah, CDN ini ngomong-ngomong soal CDN, lu kan tadi nyebutin ada apa namanya? Ada tambor tadi, ada.
Betul.
Tambor itu pakai CDN juga enggak sih?
Pakai. Jadi kan overall sebenarnya si tambor walaupun kita bilang dia bisa serve berbagai macam konten, kalau di akses dari banyak tempat kan dia akan kewalahan juga.
Betul, betul.
Nah, jadi di depan tambor itu kita kasih CDN supaya hasil yang udah di-generate sama tambor dia enggak usah generate ulang.
Oke.
Okay. Kayak gitu.
Jadi rata-rata yang dari image-image yang di-create itu sama tambor diolah jadi tipe apa sih? Di misalkan JPEG atau PNG
Kita sesuaiin sama browsernya sih.
Oke.
Okay. Enggak, kita kasih beberapa tipe, nanti browser yang pilih.
Oh.
Jadi kita misalnya kan browser kalau di Chrome, dia kalau dikasih tipe WebP, dia mau. WebP itu adalah tipe yang sebenarnya kualitasnya sama. Kalau dilihat ya, dilihat dari sisi user kualitasnya sama, tapi size-nya jauh lebih kecil dari JPEG atau PNG. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kita akan kasih misalnya tipe datanya WebP, PNG sama JPEG kalau nggak salah ya kan. Jadi kita kasih ke browser, nanti browsernya pilih mana yang dia pilih, dianggap paling bagus.
Nah, ini boleh dibuka nggak sih? Video sebulan tuh CDN berapa kayaknya?
Nggak boleh.
Oke, baiklah.
Kira-kira.
Jelas gede aja. Bergiga-giga.
Detailnya nggak boleh sih sebenarnya. Tapi kalau
teraan lah ya.
Teraan tuh.
Ya, yang jelas besar lah.
Kenyang dong ya orang Akamai.
Lumayan.
Bapak-bapak di Akamai dengarkan podcast ini.
Memberikan diskon yang lebih baik.
Betul. Betul.
Kasih diskon dong.
Saya endorse deh. Akamai cukup istilahnya bisa diandalkan. Soalnya kita udah coba beberapa CDN lain juga dulu. Hasilnya nggak sebagus Akamai.
Tuh, Akamai. Di endorse bro.
Endorse. Video menggunakan Akamai. Aku cinta Akamai.
Bajunya dong.
Oke. Lanjut deh. Lu kalau mau bantu jawab nggak apa-apa.
Ya.
Nah, kalau produknya video ini yang baru-baru ini gue lihat ada video, ada konten premier.
Iya.
Yang gue bayar Rp50.000 sebulan, gue sih subscribe. Karena gue butuh bola.
Harus.
Gue butuh bolanya. Gue nonton bayi di sana. Nah, pertanyaan gue tuh, apakah treatment konten-konten yang non-premier ini dalam tanda kutip yang user bisa menonton begitu saja tanpa harus subscribe dengan konten-konten premier ini ada treatment berbeda nggak sih?
Jadi kalau konten premier ya nomor satu sih ya kita pastiin dia udah bayar.
Okay.
Jadi kalau misalnya user udah bayar baru kita kasih nonton kan. Nah cuma kalau untuk khusus tadi konten yang bola yang punya bin, dia memang dari penyedia konten ada requirement khusus. Jadi kita harus pakai DRM.
Oh DRM, oke.
Okay. Jadi DRM ini adalah sesuatu yang sebelumnya kita nggak pernah lakukan.
Okay.
Dan khusus konten ini kita wajib lakukan.
Okay.
Jadi kemarin kita coba implement DRM di khusus untuk konten-konten bin aja.
Oke. Okay. Nah, mungkin lu yang bisa jawab. Konfigurasi CDN di Akamai lah ya, spesifik ke sini. Itu antara konten DRM dengan yang nggak DRM itu beda nggak sih?
Oh jelas beda.
Deket dong, nggak dengar.
Jelas beda karena konsep streamingnya pun beda dan hasil outputnya pun di tempat yang berbeda. Mungkin Peter juga tahu karena udah pairing kita berdua.
Oh, iya. Makanya pairing dong. Ya tidak saya.
Okay. Jadi kalau misalkan yang DRM itu kita masih pakai AWS karena si AWS ini terpatinya konten DRM ini key-nya sama terpatinya. Nah dari situ makanya kita pakai AWS. Memang ketergantungan sih ini harus dilepaskan kayaknya.
Oke. Tapi konten DRM itu memang ada service untuk memproteksinya sendiri ya. Ada udah jadi service atau lu bikin code sendiri untuk ngebikin dalam tanda kutip proteksi di RM ini?
Mostly dari
maksudnya, gue punya konten nih, ada video, terus gue mau proteksi, bukan video ya, live stream
kali ya, iya.
Gue mau proteksi pakai DRM, apa gue coding, apakah di video ya, coding atau udah ada service jadi?
Dari playernya sih di coding ya, terus disediain API sama third party, nah nanti si third party itu bakal kontak API-nya kita di backend-nya.
Nah sih.
Itu buat ngecek ya ini usernya valid nggak gitu.
Oke, siap.
Per user berarti
ya, per user API-nya apa, API-nya request-nya per user ya. Dia tahu usernya siapa.
Oke. Nanti mungkin di RM kita bahas di konten tersendiri. Menarik banget.
Sebenarnya yang servisnya AWS ini agak mahal ya, mahal.
Ya, memang AWS nggak ada yang murah.
Jadi
kalau murah itu nanti toko-toko tanah abang pakai AWS.
Jadi konsep DRM itu udah ada yang langsung dari tool stream kayak apa waktu itu kita stream kemana?
Media Live,
bukan Media Live, dan servis AWS yang sebelumnya.
Opposite setara OBS-nya itu.
Bukan setara OBS, yang kita OBS stream kemana?
Lupa.
Itu yang sebelum kita stream ke Akamai. Namanya Wowza. Itu sebenarnya udah ada plugin-nya si DRM. Jadi kita sebenarnya dari baca-baca sih bisa lepas harusnya dari si servisnya AWS ini. Cuman kita beli lisensinya si Wowza yang baru itu.
Oke,
makasih.
Siap-siap. Oke. Kemudian ini udah ya kayaknya tadi ya, bedanya live stream dengan VOD tadi udah dijelasin ya. Mungkin yang terakhir sih, kalau yang dari yang lu jelasin ada stack-nya, ada Parnis tadi ya, ada Nginx, ada Rails. Kalau gua lihat dari sisi user, lu kan punya comment, ada search, ada apa ya, mungkin halaman user buat upload. Itu saat ini masih di dalam satu aplikasi atau lu pisah?
Kalau untuk saat ini masih dalam satu aplikasi. Okay. Jadi yang kalau misalnya ada yang servis terpisah itu cuman transcoding, kita udah servisnya bisa sendiri. Jadi transcoding yang tadi yang kita pakai servisnya AWS, sekarang kita udah punya sendiri.
Oke, okay, I see.
Terus kalau future plan kali ya, future plan kita search, kita juga untuk bagian search discovery content, kita mau bikin service sendiri pakai Elastic dengan harapan sih supaya user lebih gampang dan lebih cepat untuk mencari konten di video.com.
Oke, itu paling sebulan dua bulan lagi udah live lah ya.
Iya.
Amin.
Mantap.
Oh, kalau service ada lagi?
Ada apa?
Jadi kita kan video kan banyak user upload kan ya. Nah kadang-kadang kan banyak yang konten yang tidak seharusnya.
Oh,
nah, jadi kita ada yang kita ada spam detection service juga.
Oke.
Okay. Ya, jadi spam detection service ini satu terpisah yang tujuannya untuk ngecek apakah video yang diupload itu termasuk spam apa enggak. Jadi mereka ada beberapa kayak checker lah gitu. Oh, apakah title-nya kurang bagus atau apakah videonya pernah diupload sebelumnya, banyak deh, saya enggak hafal. Tapi itu service sendiri yang tinggal kita pakai aja.
Oke, service ini yang develop
dari
kita juga,
dari kita juga.
Dari video juga ya, video team.
Iya.
Oke. Gue pikir pakai tempat sih.
Enggak.
Di develop sendiri. Oke. Itu kalau berarti kalau modelnya seperti itu, apakah dia modelnya machine learning, maksudnya lu train pakai video-video atau
Dia lebih ke untuk awalnya dia masih baca teks. Jadi kayak title-nya, deskripsinya itu kan ada yang dia machine learning tapi masih di sana ya. Jadi dia baca title sama deskripsi, dia cek, oh ini kayaknya pattern-nya adalah video yang spam.
Ya,
nah itu akan dimark sebagai spam, nanti ada admin yang ngecekin. Itu kita sambil training berarti kan, oh yang ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Tapi ya, untuk pengembangan sih kita maunya dia bisa ngecek konten videonya.
Konten. Ya, ini termasuk machine learning sih ya.
Iya, yeah, termasuk.
Kita harus punya base knowledge, terus mempelajari dari situ. Yeah. Oke. Okay. Culture-nya video itu ketika lo dapet, misalkan, Ken, lo harus bikin fitur ini nih. Itu kalian implement TDD nggak sih?
Iya, jadi kalau TDD sih kita fitur nggak fitur tetap TDD sih.
Oke, okay, I see.
Jadi misalnya kalau kita kayak cuman mau istilahnya refactor, oh ini kayaknya terlalu ribet atau terlalu apa ya, itu juga justru TDD yang mempermudah.
Oke.
Okay. Jadi sehari-hari kita memang TDD sama pairing, itu supaya code yang kita hasilin kualitasnya lebih bagus daripada kalau kita kerjain sendiri.
Oke. Okay. Ada culture lain lagi nggak yang bisa lo highlight gitu? Mungkin dari sisi ketika ada insiden atau call,
yang menarik yang gue nggak pernah ketemu di tempat sebelumnya itu dia sistem on call.
Oke. Okay.
Jadi kita sebagai engineer tuh punya tanggung jawab untuk tanggung jawab atas code yang kita push ke production. Jadi kalau misalnya biasanya kan, oh saya bikin code push, udah terus kalau di production ada masalah, masalahnya ops.
Oh,
okay. Kan? Nah kalau misalnya dengan sistem on call ini jadinya kalau ada insiden dan insidennya nggak termasuk, nggak bisa dihandle oleh misalnya support, itu akan di alert ke developer. Nah developer ini dengan cara ini jadi kita sadar gitu loh, maksudnya code yang kita masuk production itu impactnya ada ke kita juga, nggak bisa tidur. Okay.
Okay.
Kalau alert jam 2, jam 3 gitu kan, kita lama-lama sadar gitu kalau kita salah bikin, impactnya itu nggak cuman ke user tapi ke kita sendiri. Lebih sadar istilahnya.
Yeah.
Jadi okay. Ada cerita on call gitu ya kan, udah posisi udah pulang, code udah masuk ke production, lagi di jalan, itu alert nggak berhenti-berhenti, ya kan? Akhirnya cari warung buat minum jus, berhenti lah, buka laptop, tethering, kemudian dicek, ya, ternyata query dari code-nya itu, dan tim developer pun membantu. Jadi itu benar-benar kompak itu antara ops dan si developer. Ini okay. Culture yang bagus sebenarnya.
Soalnya kalau misalkan, gue ngebayangin, mungkin ya ini implementasi dari SRE ya, kalau gue lihat ya. Kalau misalkan masih ops juga yang dapat alert, lama dong resolusi apa namanya? Karena kan yang coding kan bukan ops ya. Bukan orang infranya gitu. Kalau misalkan ada alert, misalkan gue lah ngeliat alert, atau nggak usah ngeliat alert, ngeliat error misalkan di Jenkins atau di mana gitu, bukan ke gue, gue juga bingung. Apa ini? Udah apa ini? Saya tidak tahu gue. Oke. Itu menarik sih, menarik. Oke Pak, ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi? Nggak ada. Oke, thank you buat Eddy, buat Rifki, dan bapak-bapak sekalian yang lain udah membantu membuat konten ini menjadi menarik. Kali ini kita bahas video, menarik banget. Mungkin next-nya mungkin kita bisa bahas hal lain soal video yang lebih deep lagi. Anyway, thank you guys.
Yeah,
thank you. Terima kasih.
Thank you.
Selamat malam.
Selamat.